เยเรมีบทที่38ช่วยเยเรมีให้พ้นที่ขังน้ำฝ่ายเชฟาทิยาบุตรมัทธานเกดาลิยาบุตรปัชเออร์และยูคานบุตรเชเลมิยาและปัชเออร์บุตรมันคียาได้ยินถ้อยคำของเยเรมีที่กล่าวแก่ประชาชนว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าผู้ใดอยู่ในกรุงจะต้องตายด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยภัยพิบัติแต่ผู้ใดที่ออกไปหาคนเคลเดียจะมีชีวิตอยู่เขาจะมีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งการสงครามและยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าตรัสดังนี้ว่ากรุงนี้จะต้องมอบไว้ในมือของกองทัพของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึดไว้และบรรดาเจ้านายจึงทูลพระราชาว่าขอประหารชายคนนี้เสียเพราะเขากระทำให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้อ่อนลงทั้งมือของประชาชนทั้งหมดด้วยโดยพูดถ้อยคำเช่นนี้แก่เขาทั้งหลายเพราะว่าชายคนนี้มิได้แสวงหาความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้แต่หาความทุกข์ยากลำบากกษัตริย์เซเดคียาตรัสว่าดูเถิดชายคนนี้อยู่ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเพราะกษัตริย์จะทำอะไรขัดท่านทั้งหลายได้เล่าเขาจึงจับเยเรมีย่อนลงไปในที่ขังน้ำของมันคียาราชโอรสซึ่งอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์เขาเอาเชือกย่อนเยเรมีลงไปในที่ขังน้ำนั้นไม่มีน้ำมีแต่โคลนและเยเรมีก็จมลงไปในโคลนเมื่อเอเบตเมเลกคนเอธิโอเปียขันทีในพระราชวังได้ยินว่าเขาย่อนเยเรมีลงไปในที่ขังน้ำนั้นฝ่ายพระราชาประทับอยู่ที่ประตูเบนยามินเอเบตเมเลกก็ออกไปจากพระราชวังและทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาของข้าพระบาทคนเหล่านี้ได้กระทำความชั่วร้ายในบรรดาการที่เขาได้กระทำต่อเยเรมีผู้เผยพระวจนะโดยที่ได้ทิ้งท่านลงไปในที่ขังน้ำท่านคงหิวตายที่นั่นเพราะในกรุงนี้ไม่มีขนมปังเหลืออยู่เลยแล้วพระราชามีรับสั่งให้เอเบตเมเลกคนเอธิโอเปียว่าจงเอาคนไปจากที่นี่กับเจ้า30คนแล้วฉุดเยเรมีผู้เผยพระวจนะออกมาจากที่ขังน้ำก่อนเขาตายเอเบตเมเลกจึงเอาคนไปด้วยและไปที่พระราชวังไปยังตู้เสื้อผ้าที่ในเรือนพัสดุเพื่อเอาผ้าเก่าและเสื้อผ้าขัดขาดซึ่งเขาเอาเชือกผูกหย่อนลงไปให้เยเรมีที่ในที่ขังน้ำแล้วเอเบตเมเลคนเอธิโอเปียพูดกับเยเรมีว่าท่านจงคล้องผ้าและเสื้อเก่านั้นไว้ใต้รักแร้และเชือกเยเรมีกระทำตามแล้วเขาก็ฉุดเยเรมีขึ้นมาด้วยเชือกและยกท่านขึ้นมาจากที่ขังน้ำและเยเรมีก็ยังค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์เซเดคียาแสวงหาคำปรึกษาของเยเรมีกษัตริย์เซเดคียาทรงใช้คนไปนำเยเรมีผู้เผยพระวจนะมาที่ทางเข้าพระวิหารของพระเจ้าช่องที่3พระราชาตรัสกับเยเรมีว่าเราจะถามท่านสักข้อหนึ่งขออย่าปิดบังไว้จากเราเลยเยเรมีจึงทูลเซเดคียาว่าถ้าข้าพระบาทจะทูลฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทคงจะประหารข้าพระบาทแน่ไม่ใช่หรือแต่ถ้าข้าพระบาทจะถวายคำปรึกษาฝ่าพระบาทก็จะไม่ฟังข้าพระบาทแล้วกษัตริย์เซเดคียาก็ทรงสาบานแก่เยเรมีเป็นการลับว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่ประหารท่านหรือมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่านี้ที่แสวงหาชีวิตของท่านฉันนั้นแล้วเยเรมีทูลเซเดคียาว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาบาบิโลนแล้วเขาจะไว้ชีวิตของฝ่าพระบาทและกรุงนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผาฝ่าพระบาทและวงวานของฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายแห่งพระราชาของบาบิโลนแล้วกรุงนี้จะต้องถูกมอบไว้ในมือของชนเคลเดียและเขาทั้งหลายจะเอาไฟเผาเสียและฝ่าพระบาทจะหนีไม่รอดไปจากมือของเขาทั้งหลายกษัตริย์เซเดคียาจึงตรัสกับเยเรมีว่าเรากลัวพวกยิวซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเคลเดียเกรงว่าเราจะถูกมอบให้แก่พวกเหล่านั้นและเขาทั้งหลายจะกระทำความอัปยศแก่เรา เยเรมีย์ทูลว่าเขาจะไม่มอบฝ่าพระบาทไว้ขอฝ่าพระบาทเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าตามสิ่งซึ่งข้าพระบาทได้ทูลฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทก็จะเป็นสุขและเขาก็จะไว้พระชนของฝ่าพระบาทแต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวต่อไปนี้เป็นนิมิตซึ่งพระเจ้าทรงสำแดงต่อข้าพระบาทดูเถิดบรรดาผู้หญิงที่เหลืออยู่ในวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ถูกนำออกไปให้เจ้านายของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและว่าเพื่อนที่พระองค์ไว้วางใจได้หลอกลวงพระองค์และได้ชนะพระองค์แล้วเมื่อพระบาทของพระองค์จมลงในโคลนแล้วเขาทั้งหลายก็หันไปจากพระองค์เขาจะพาบรรดาสนมและมเหสีและบุตรของฝ่าพระบาทไปให้คนเคลเดียและฝ่าพระบาทเองก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของเขาทั้งหลายแต่ฝ่าพระบาทจะถูกกษัตริย์แห่งบาบิโลนจับได้และเขาจะเผากรุงนี้เสียด้วยไฟแล้วเสเดคียาตรัสกับเยเรมีว่าอย่าให้ผู้ใดรู้ถ้อยคำเหล่านี้และท่านจะไม่ตายถ้าพวกเจ้านายได้ยินว่าเราได้พูดกับท่านและมาหาท่านพูดว่าจงบอกมาว่าเจ้าพูดอะไรกับพระราชาและพระราชาตรัสอะไรกับเจ้าอย่าซ่อนอะไรจากเราเลยและเราจะไม่ฆ่าเจ้าท่านจงบอกเขาทั้งหลายว่าข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระราชามิให้พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปที่เรือนของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียที่นั่นและเจ้านายทั้งปวงก็มาหาเยเรมีย์และซักถามท่านและท่านก็ตอบเขาตามที่พระราชาทรงแนะนำท่านเขาทั้งหลายจึงหยุดถามท่านเพราะการสนทนานั้นไม่มีใครได้ยินและเยเรมีย์ก็ค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์จนถึงวันที่เยรูซาเล็มถูกยึด